dana. Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Sofija Kordić, novinarka u Pragu.
Češke žrtve imaju ime i prezime. Besmislene smrti u ratovima na Zapadnom Balkanu su izvjesne. Nešto što se iščekuje u svakoj generaciji. Nešto što se preležati mora poput dječjih bolesti. Od tolikih smrti pomutiše se pojmovi. Zločin je junaštvo, a ljudskost je izdaja.
Građani Kosova pokušavaju se domoći zapada preko Mađarske, sa nekima od njih na samoj granici između te države i Srbije, nakon što su je ilegalno prešli, razgovarali su naši reporteri.
Nakon što progaze kanal, u brzini skidaju mokru odeću, presloče se i beže kroz šumu.
Mene su tražili 800 evra da me prebaci kilometar, samo pre da dođem do granice da mi kaže tu uđeš u Mađarsku.
Zašto je skoro svaki treći Crnogorac u nekoj političkoj partiji?
Ako si blizu vlasti, nešto si privilegovan, nešto ćeš zakučiti, otuzi, tako da je. Ali postoji i ovo drugo, da Crnogorci ne pristaju na banalnost, ne pristaju da budu samo zemljoradnici, stočari, zanatlije i tako dalje, nego hoće da pripadaju nekim elitama.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Program otvaramo našom redovitom tjednom rubrikom. Proteklih 7 dana u dnevniku tjedna koji je vodila Sofija Kordić, novinarka iz Praga.
Subota, 31. siječanj. Prije 3 godine umro je Veljko Samolov. Uljepšao je kraj 80-ih nama studentima u beogradskoj garsonjeri. Prikovanih pogleda za crnu kutiju kad smo slutili sunovrat, ali ne i njegove razmjere. Gutali smo svaku njegovu poluironičnu najavu u trećem dnevniku. Svaka je gađala u sridu. A opet, ništa zločesto nije zračilo iz njih. Za razliku od voditelja glavnog dnevnika, iz čijih se riječi i izraza lica nazirala mržnja 90-ih. A onda je Velja nestao s ekrana, a mi smo otišli iz grada koji više nismo mogli zvati našim. I takvi ničiji sreto smo se u Pragu. I opet nam je Velja uljepšavao život. Ovaj put emigrantski. Od mržnje se pobjeći ne može. Ima je danas i na najljepšem Praškom trgu. Oko 500 ljudi, pored spomenika Janu Husu, protestiralo je protiv islama. Češka česima, multikulti nećemo. Pritom je jedan od predvodnika akcije polujapanac. Mržnji se može i mora suprotstaviti, a najbolje humorom i parodijom. A tu su Česi velemajstori. S druge strane spomenika Husu došli su s transparentima. Volim svoj kebab, Island u Češkoj nećemo i skinemo ženama bunde. Nedostaješ Veljo, nedostaješ prijatelju. Da zajedno slavimo češki humor. Popit ćemo večeras jedno češko pivo za tebe. U Lucerna Music Baru. Sigurno se sjećaš. U onoj secesijskoj palači koju je izgradio djed Vaclava Havela, gdje smo nekad zajedno išli na koncerte. Nedjelja, 1. veljače. Ima nešto mazohističko u tome da ti u Pragu 20 godina nakon završetka rata nedjeljno jutro počne Branimirom Glavašem. U Osijeku je dočekuju profesionalni čekači zločinaca, pjesmom i veseljem. Slave nakaradnu smrt nevinih. Svojedobno mi je pokojni Jiří Dinsbír, češki disident i prvi ministar vanjskih poslova postkomunističke Čehoslovačke, pričao kako se 1994. na nekoj konvenciji susreo s hrvatskim liberalima. I upitaše ga oni kako to da su se Češka i Slovačka tako mirno rastale. Ovako im je odgovorio. Mi Česi smo čuli kad je rat da se puca, a kad se puca da netko može biti ranjen. Ostali su hrvatski liberali, a i ja, osupnuti odgovorom mudrog i vickastog Čeha. Nije ni pomenuo mrtve. U Češkoj je život vrijedan, a nasilna smrt mora imati smisla. Žrtva Jana Palaha kod Čeha ima posebno mjesto. Ritualni, katarzični značaj. Izaziva u njima i ponos, i žal, i sram. Češke žrtve imaju ime i prezime. Besmislene smrti u ratovima na Zapadnom Balkanu su izvjesne. Nešto što se iščekuje u svakoj generaciji. Nešto što se preležati mora, poput dječjih bolesti. Od tolikih smrti pomutiše se pojmovi. Zločin je junaštvo, a ljudskost je izdaja. Ne želim s mislima o zločincu provesti nedjeljni sunčani dan. Idemo s našim veselim đakom prvakom na izložbu. U predivno zdanje Rudolfinum, neorenesansni biser, sjedište galerije Češke filharmonije. Izložba se zove Model. 11 evropskih umjetnika propituje fenomen model kroz skulpture, videoprojekcije i fotografije. Poseban gušt je na izložbu ići s malom djecom. Nepogrešivo detektiraju ljepotu. Ponedjeljak, 2. veljače. Čitam vijesti na portalima, malo na hrvatskim, malo na češkim. Tako je kad imaš dvije domovine, raspolutiš se. Iz one prve smo otišli jer nismo pristali da nam se eritrociti i leukociti nacionalno opredjeljuju. I onda dođeš u hrvatsko veleposlanstvo u Pragu glasati na predsjedničkim izborima i s vrata te pitaju za nacionalnost. I osjećaš se ogoljen, nekako kriv. I ne buniš se i ne pitaš čemu to kad nisu u pitanju parlamentarni izbori, kad nema manjinskih lista, nego odgovaraš kao đak prvak. Na popisu stanovništva Česi masovno ne ispunjavaju rubrike narodnost i vjera. Ne vole kad im institucije zadiru intimu, ni svjetovne ni vjerske. Češki biskupi i kardinali ne zaviruju ni u politiku, ni u spavače sobe, ni u đačke udžbenike, a i kad pokušaju, brzo ustuknu i shvate gdje im je mjesto. Nastavljam čitati vijesti. Morbidno pretili ljudi moraju na pregled u zoološki vrt. Standardne poliklinike ih ne mogu pregledati na CT-u ili na uređajima magnetne rezonance. Stvar je ozbiljna. Pretilost trećeg stupnja ima preko 200.000 Čeha. Od toga je 80.000 ekstremno pretilih. U planu je izgradnja 3 XXL centra koji će biti opremljeni s posebnim uređajima za morbidno pretile. Utorak, 3. veljače. Pišem članak za hrvatski portal Forum TM. Kad sam prije 4,5 godine razgovarala s Jarmilom Balažovom, bila je urednica romskog radija i romska aktivistica. Sad je glasnogovornica ministra za ljudska prava Jiržija Dinsbira, sina istoimenog češkog disidenta i političara. I nekako vidim nešto simbolično u njenom položaju, kao da njen uspjeh znači da je i svim Romima bolje nego prije 4,5 godine. Ali nije, gore je. Češka je bila jedina zemlja bivšeg sovjetskog bloka koja nije imala geta, a u posljednjih 20 godina dozvolila je nastanak više od 400 socijalno izoliranih područja. Romi su van tržišta rada, već generacijama navikli na život od socijalnih naknada, što ostavlja vidljive tragove na moralu. U getu vlada droga, prostitucija, lihvarstvo, a van geta ogromne predrasude i nesnošljivost Čeha prema Romima. A nade ima, dok god postoje političari poput ministra Dinsbira koji žele nešto promijeniti i Roma poput Jarmile. Srijeda, 4. veljače. Jutro mi počinje u predivnoj kavani, Grand Café Orient, napravljenoj u kubističkom stilu, u najstarijoj kubističkoj zgradi u Češkoj. Kolegica Adela sprema se u Zagreb na inauguraciju Kolinde Grabar-Kitarović. Prije 5 godina pravila je intervju s Ivom Josipovićem. Pita me kako je moguće da je takav čovjek, obrazovan, pametan, uljudan, tolerantan, izgubio izbore. Vrlo jednostavno odgovorim, izgubio je dodir s realnošću. Predsjedniče, odlazite. Naziv je peticije koju je potpisalo preko 10.000 Čeha, što je dovoljan broj da o slučaju raspravlja Senat, Gornji dom parlamenta. Potpisnici smatraju da predsjednik Miloš Zeman ne radi u interesu države, da svojim istupima sramoti Češku i da je loš uzor građanima. Posljednji izljev gnjeva izazvao je izjavom da se protivi uključivanju hendikepirane djece u redovan sustav obrazovanja. Po njemu su djeca najsretnija kad su među sličnima sebi. Prilikom današnjeg posjeta gradiću Krasna Lipa, dočekali su ga hendikepirani ispred pivnice gdje je trebao ručati. I opet taj predivni, iscjeljujući češki humor. Građani s mentalnim poremećajima su udarali u bubnjeve i nosili transparent. Jeste li sigurni da nećete postati jedan od nas? Četvrtak, 5. veljače. Pod dojmom sam sinoćne predstave Divlje meso Gorana Stefanovskog, koju je adaptiralo češko kazalište komedije. Bila sam u društvu dvije mlade Čehinje. Pitala sam se kako ovakve predstave djeluju na ljude koji nemaju iskustvo rata i balkanskog čemera. Kad smo izašle, Katarzyna dugo nije progovorila, ja sam suzila, a Ratka je jaukala kako je ovo teško, kako je ovo mučno. Sreto smo kazališnog kritičara uglednih čeških novina. On nas je, onako satrane, zasuo bujicom negodovanja. Loša inscenacija, patetična gluma. Tražio je potvrdu od nas. Nije je dobio. Mi smo otišle na pivo. Petak, 6. veljače. Internetom kruži snimka prvog predsjednika Čehoslovačke Tomaša Gariga Masarika iz 1929. kako na engleskom govori o budućnosti televizijskog emitiranja. Iz svoje dnevne sobe možete gledati šta rade životinje u afričkoj džungli. Što više, moći ćete gledati i slušati džunglu našeg ljudskog društva. Svaki čovjek će stoga biti primoran da bude iskren. Entuzijastično je zborio filozof, pedagog i državnik. Dobro je da ne može vidjeti kako su se njegovi nasljednici izvještili pred kamerama. Gledatelj iz svoje dnevne sobe više ne zna da li je bolje da je to što političari govore istina ili nije.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Sofija Kordić, novinarka u Pragu. Od 7. do petka 13. veljače dnevnik će pisati Slobodan Georgijev iz Birna Srbija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi intervju tjedna. Naš sugovornik je Ivan Krastev, direktor Centra za strateške studije u Sofiji i stalni suradnik Bečkog instituta za društvene nauke. U nizu svojih tekstova, objavljenih u posljednje vrijeme, govori o Balkanu kao mogućem prostoru za Putinovo nadmetanje sa Zapada. O tome, ali i drugim temama, s njim je razgovarala Gordana Knežević.
Sukob u Ukrajini najviše je uznemirio Baltik i neke zemlje bivšeg Sovjetskog saveza. Putinove ambicije izgleda idu izvan tog kruga, do Balkana.
Is it really a new Putin's playground in his confrontation with the West?
Listen, it's very difficult to figure out what is Mr. Putin's grand strategy, but
veoma je teško otkriti Putinovu strategiju, ali ono što smo mogli naučiti tokom proteklih godina, to je da treba da računamo na nepredvidljivost. U srcu te strategije je namjera da se priredi iznenađenje. On pokušava da iznenadi Zapad. Sada su svi fokusirani na baltičke zemlje, ali se govori i o drugim zemljama koje su bile dio Sovjetskog saveza kao mogućim ciljem. Ja lično vjerujem da treba obratiti pažnju na Balkan kao mogući poligon za pojačanu spoljnopolitičku aktivnost Moskve u bliskoj budućnosti. Kada to kažem, ne mislim da će doći do ruske vojne intervencije na Balkanu, ali mislim da će u tom prostoru Rusija testirati jedinstvo Evropske unije.
Ukoliko je Putinova namjera da destabilizira Balkan, onda je njegov najvjerojatniji cilj Bosna.
Da, to je moguće, ali treba naglasiti da sadašnja nestabilnost u Bosni i Hercegovini nije rezultat ruske politike. Bosna i Hercegovina je destabilizowana zbog političkih i ekonomskih, ali i ustavnih razloga, ali se sada nalazi na kritičnoj tački. Uticaj Moskve na Republiku Srpsku je dobro poznat i veoma stvaran. Prije izbijanja ukrajinske krize, mnogi su tvrdili da Moskva ima veći uticaj na Banja Luku nego na Beograd. To može stvoriti problem jer ruska podrška secesionističkoj politici Banja Luke može dodatno destabilizovati Bosnu i Hercegovinu. Sa ruske strane već imamo signal da su oni spremni da upotrijebe svoju destruktivnu moć, jer je prvi put do kraja rata prilikom glasanja o produženju mandata evropskih vojnih trupa u Bosni, Rusija bila suzdržana.
Russia Today je od 1. januara počela s emitovanjem radio programa na srpskom. To se događa nakon Putinove posjete, zajedničke vojne vježbe, kao i niza sklopljenih ugovora u oblasti energetike. Zašto je Srbija važna Rusiji?
Why you think Serbia is important for Russia?
Listen, the most important is at this very moment.
Uspjeh ili neuspjeh Moskve u Ukrajini najviše zavisi od toga da li će Evropska unija održati jedinstven stav u odnosu na ukrajinsku krizu. Održati jedinstvo nije lako za Evropsku uniju. To nije lako zbog trgovinskih veza sa Rusijom, ali i zbog toga što Evropski jug i Evropski sjever nemaju iste brige kada je riječ o sigurnosti. Ako gledate države kao što su Francuska ili Italija, za njih je glavni problem militantni islam i terorizam. Zbog toga one žele da vide Rusiju kao saveznika, a ne kao neprijatelja. Sa druge strane, Baltičke zemlje i Poljska sa pažnjom prate sve što se događa u Ukrajini i strahuju od narednog Putinovog poteza. U tom kontekstu vjerujem da ono što Rusija može postići na Balkanu, to je da kreira još jednu kriznu tačku, još jedan problem za Evropsku uniju, što bi dalje otežalo jedinstvenu poziciju oko Ukrajine.
Srbija za sada pleše između Moskve i Brisela. Da li mislite da će Beograd morati da odabere stranu?
Najprije vjerujem da je Beograd u lošijoj poziciji nego bilo koja država na Balkanu. Mnogo se stvari dogodilo u odnosima sa Rusijom u posljednjih 20 godina. Rusija je igrala ulogu glavnog zaštitnika Srbije i glavnu silu u procesu odlučivanja o Kosovu u Ujedinjenim nacijama posljednjih 20 godina. Pored energetskog sektora razvijena je i vojna saradnja sa Rusijom, ali s druge strane privreda u Srbiji je potpuno zavisna od Europe. Zemlja koja može istinski pomoći u ekonomskom smislu je Njemačka, a ne Rusija. Ako srpski političari strateški razmišljaju, to premijer Vučić sigurno zna, mogu vidjeti da Rusija nema šta da im ponudi. Mislim da neki političari u Srbiji još uvijek misle da Titova politika neutralnosti može donijeti korist. Ja mislim da ta politika u današnjim okolnostima ne vodi nigdje. Na drugoj strani su ljudi kao što je gospodin Vučić. koji ruski pritisak koristi kao kartu u sređivanju računa sa Evropskom unijom. On uvijek može da kaže, vidite, mi imamo alternativu, pod velikim smo pritiskom, ako nam sada ne pomognete, sami ćete biti krivi zbog toga što ste izgubili Srbiju. Tako ja vidim tu igru, ali ima još mnogo faktora, postoje istorijske veze, ekonomski interes, kao i veze stvorene kroz korupciju. Nemojte zaboraviti činjenicu da ako neki srpski tajkun ima probleme, on ne bježi u Berlin, nego u Moskvu.
Imajući u vidu nivo korupcije na Balkanu, Putinov način obavljanja biznisa ima više šansi da pobjedi nego jačanje vladavine prava, stvaranje nezavisnih medija, nezavisnog sudstva, svega onog što država regije traži Evropska unija. Da li je moguće uspostaviti neku operativnu grupu u borbi protiv korupcije?
Najlakše bi bilo osnovati neku operativnu grupu. Korupcija je veoma kompleksna anomalija i nije u pitanju samo novac koji je ukraden. Korupcija kreira specijalne veze među ljudima koji su u politici opasni. Neko o tebi zna nešto što javnost ne treba da zna. Vjerujem da su brojni balkanski tajkuni spremni da rade sa ruskom oligarhijom, ali to je veoma zahtjevna grupa. Mislim da su svi spremni da uzmu novac, ali Rusija sada ima manje novca nego što je to bilo ranije. Ekonomska kriza je smanjila sposobnost Rusije da finansijski interveniše na Balkanu. Odustajanje od Južnog toka je pokazalo da kada se kladiš na Rusiju protiv Evropske unije, izgubiš dvostruko. Izgubio si gas, ali si izgubio i dobar imidž u Briselu. Problem sa korupcijom je što svako želi imati monopol. Želi biti jedini koji je korumpiran. Kada svi postanu korumpirani, to nije nimalo lijepa igra.
Nedavno je Moskva protestovala zbog toga što Bosna i Hercegovina izvozi oružje u Ukrajinu. Kakvo je značenje tog demarša?
Tu se više radi o strateškom pozicioniranju. Rusija igra na kartu dominantno evropskog sentimenta da konflikt u Ukrajini ne treba rješavati oružjem. Što se tiče Bosne, sasvim je razumljivo da se ne propušta prilika da se proda oružje, da se iskoristi svaka šansa za izvoz. Najvažnije pitanje za Rusiju je kako oni vide svoje odnose sa Europskom unijom u idućih 5 ili 10 godina. Sa stanovišta Moskve, sukob u Ukrajini nije sukob Rusije i Zapada, nego je to sukob Rusije i Amerike. Većina Rusa vjeruje da je glavni cilj ruske politike razdvajanje Evropske unije od Sjedinjenih Država. Najveći problem u ovom je pozicija Njemačke, jer je suprotno očekivanjima kancelarka Merkel prva pozdravila sankcije, tako da se pritisak na zemlje poput Bosne i Srbije može tumačiti kao pritisak na Berlin, jer Njemačka je ta koja odlučuje i o politici prema Balkanu. Moskva trenutno pokušava poslati poruku Berlinu da ako neće biti uključena u rješavanje problema, onda može imati ulogu onog koji stvara problem.
Intervju sa Ivanom Krastevom možete pročitati na našem internet portalu.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U tjednu koji se primiče kraju u našim programima objavili smo seriju reportaža i video zapisa o građanima Kosova koji ilegalno pokušavaju otići na zapad. Granicu između Srbije i Mađarske prelaze pješke uz pomoć krijumčara koji ih za oko 200 eura po čovjeku uvode u Mađarsku. Na granični pojas općine Ašothalom paze svega 3 poljočuvara i 18 pripadnika civilne straže. Jedan poljočuvar u patrolu je poveo naše novinare Norberta Šinkovića i Ognjena Zorića.
Džipom poljočuvarske službe, koja uz policiju patrolira pograničnom zonom između Mađarske i Srbije, vozimo se zemljanim putem između šume i kanala ispunjenog vodom. Kanal predstavlja takozvanu međuzonu između Srbije i Mađarske. Na svakih nekoliko desetina metara vidimo prokrčeno šiblje i bačenu mokru garderobu. Poljočuvar Barnabas Peter Heredi, koji nas je poveo u patrolu, objašnjava da su to mjesta na kojima migranti ilegalno prelaze granicu. Nakon što progaze kanal, u brzini skidaju mokru odeću, preslače se i beže kroz šumu. Heredi odjednom ubrzava. Vidimo grupu ljudi koja trči od kanala ka šumi. Džip se naglo zaustavlja i poljočuvar izlazi iz vozila.
Hello. Jeri, come on.
Hajde se. Hajde.
Iz šume izlazi 15 ljudi, među njima nekoliko žena i šestoro male dece. Mnogi od njih su mokri.
Samo ilegalno.
Ima 5-6 km što se vidimo pešku.
Kažu da dolaze sa Kosova, iz Mitrovice i da nemaju papire. Poljočuvar nam na mađarskom kaže da im prevedemo da se ne boje.
Rekao je da ne brine, da ćete on udavati.
Da, da brine.
Ima neki put da idemo.
I taj put te vodi na prvi asfaltirani put. Taj put te vodi na, u selo.
A granicu ste prešli ovdje.
Granica
ovo je sada mađarska.
Kanal su prvo prešli muškarci koji su potom iz šume dovukli deblo kako bi preveli žene i decu.
Preko ovog debla ste prešli.
Uzmi ono drvo.
Drvo.
Uzmi tamo mjesto ono
da bi prešli deca.
Grupa ljudi koja je upravo nelegalno ušla u Mađarsku na put ka zapadnoj Evropi krenula je iz Prištine. Lokalne vlasti navode da na tom mjestu dnevno tako pređe i do 500 ljudi. Imigranti autobusima preko Beograda dođu u Suboticu, grad 20 km udaljen od mađarske granice. Tamo ih, kako nam kažu, čim se iskrcaju, dočekuju taksisti, koji ih voze do jedne pizzerije, gdje ih kontaktiraju krijumčari.
Ovdje ti dođe odmah taksi, sim, izađeš iz autobusa, taksi, hoćeš. I on ne moraš uopće da mu objasni za gdje. On ti traži čim dođeš kod njega, 30 euro ti košta. Do pizzerije, od pizzerije imaš...
Da,
tu ti stavlja, on imaš, kaže, uđi unutra, imaš tvoje ljudi, izađi.
I onda dalje oni...
Da, ti uđeš tamo, lepo, ja sam ušao tamo, tražili su po 200 evra za čovjek. Mene su tražili 800 evra da me prebaci kilometar, samo preda dođem do granice da mi kaže tu uđeš u Mađarsku.
Krijumčare koji ljude prevode preko granice mađarska policija zove šetači. Poljočuvar Heredi kaže nam da je baš pre nekoliko dana uhapsio jednoga. Mnogi od njih više i ne prelaze granicu, već samo dovoze ljude do određenog mesta. Heredi nam pokazuje kuću sa srpske strane, pored koje više puta dnevno prolazi jedan isti automobil.
Redovno dolazimo na ovaj deo granice i često vidimo da na srpskoj strani jedan crveni auto dovozi ljude do jednog salaša. Tamo im vozač pokazuje pravac ka Mađarskoj i grupa krene ka nama. Meni nije jasno zašto nadležni na srpskoj strani ne reaguju.
Nedaleko odatle, dublje u šumi, nailazimo na još jednu grupu ljudi sa Kosova.
Da se potim smo došli autobusom i pošli smo došli peške do ovdje.
Na zemlji sedi trudna devojka, nekoliko muškaraca u rukama nosi bebe. Kao i ostale građane Kosova, na put ka zapadnoj Evropi preko Mađarske, naterala ih je beda, kaže nam jedan od njih.
Da ti kažem pravo, ja sam krenuo na prvu da nema posao, nema platu. Na primjer, vidiš ovo, vidiš ima dvoje djece. Nema platu, nema šta da jede. Kuda si?
Hodom kroz šumu kilometar dalje, migranti izlaze na drum koji od mesta, Ašothalom, vodi ka gradu Segedinu. Vozeći se tim putem, vidimo na stotine ljudi koji podeljene u grupe od po 20 pešače ka jednom ili drugom gradu, često ne znajući u kom pravcu idu. Tu većinu njih zaustavlja policija, civilna straža ili poljočuvarska služba. Zastajemo kod jedne takve grupe. Poljočuvar nas je na mađarskom zamolio da im prevedemo da će uskoro po njih doći autobus.
Za nekih 20 minuta će doći policija autobusom koji će biti odvesti u Segedinu. Tamo će vas evidentirati i posle toga kad vam napišu sve vaše podatke, onda ćete dobiti smeštaj, odnosno bit ćete upućeni u centre za azilante.
Nema problema za to. Ja nisam znao gdje, inače ne bi hodao do sad 2-3 sata. Da bi našao negdje prvu stanicu, ja bi došao odmah da se javim.
Ova grupa od oko 40 ljudi je na autobus kojim će biti prevezeni do jednog od nekoliko već prepunjenih prihvatnih centara po mrazu čekala oko 2 sata. Poljočuvar im je objasnio da ka Ašothalomu iz drugog pravca ide još jedna grupa od oko 60 ljudi, a da je u to mesto od jutros stiglo preko 300 njih, te da su svi autobusi zauzeti, kao i sve policijske patrole. Za Radio Slobodna Evropa iz Ašot-Haloma u Mađarskoj, Norbert Šinković i Ognjan Zorić.
Sve reportaže naših novinara možete pročitati, ali i vidjeti na našem portalu, posebnoj stranici pod nazivom Ilegalna migracija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Da Crnogorci vole, da kako se kaže, bistriti politiku, to je poznato. Također evidentno je i da su shvatili da se preko članstva u partiji dolazi do brojnih privilegija i završavaju lako razni poslovi, pa stoga i ne čudi podatak da je trećina odraslog stanovništva učlanjeno u neku od političkih stranaka. No da li su materijalni interesi jedini razlog što je toliki broj građana u partijama ili tu ima i još nečega, saznaje naš Predrag Tomović.
Nedavno su crnogorski mediji objavili podatak prema kojem preko 150.000 crnogorskih građana imaju partijsku knjižicu. To znači da je trećina odraslog, odnosno birački sposobnog stanovništva u političkim partijama. Prvi komentari i ocjene javnosti zašto je svaki treći građanin u političkim partijama govorili su da je razlog tome interes, jer se smatra da se u Crnoj Gori do raznih privilegija, posla, stana ili otvaranja nekog biznisa najlakše dolazi preko članstva u političkoj partiji, u najvećem broju i najčešće u vladajućim partijama. Direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević kaže da crnogorsko društvo već dugo ima partitokratiju kao dijagnozu i to je značajna prepreka za demokratski razvoj Crne Gore.
I naravno da takva klima uvodi jedan dominantno loš obrazac ponašanja u kojem se građani opredeljuju za članstvo u političkim partijama, ne na bazi programa tih partija ili učinaka u reformi društva, već na bazi pretpostavljene koristi. Da taj način se dalje proizvodi jedan začarani krug u kojem se ni same partije ne razvijaju kvalitativno, jer one nemaju potrebu da se na tržištu ističu svojim programima ili učincima, kao što sam rekla, ili da doprinose unapređenju javnih politika i praksi. Njihov fokus ostaje na samoodržanju, a to rade kroz zarobljavanje institucija kroz koje hrane partijsku infrastrukturu.
No da li su interesi i jedini preovlađujući razlog što je tako veliki broj građana uključen u politički život Crne Gore? Ta priča definitivno ima širi kontekst. Naime, Crnogorci su kroz istoriju ovih prostora prepoznati kao narod koji voli da, kako se to kaže, bistri politiku, a neće propustiti ni priliku da se aktivno uključe u politički život, o čemu svjedoči upravo podatak od 150.000 onih sa članskom kartom neke od partija. Književnik i publicista Rajko Cerović u izjavi za Radio Slobodna Evropa ovako tumači moguće druge razloge za to.
Taj refleks da ako si blizu vlasti, nešto si privilegovan, nešto ćeš zakučiti, otuzi, tako da taj refleks obilno postoji. Ali postoji i ovo drugo, da Crnogorci ne pristaju na banalnost, ne pristaju da budu samo zemljoradnici, stočari, zanatlije i tako dalje, nego hoće da pripadaju nekim elitama. I otuda to veliko prisustvo crnogorskih građana u političkim partijama. Oni možda nijesu ni svjesni toliko koliko to nema baš mnogo značaja, ali pripadaju nekome, imaju svoje lidere i tako dalje i tako dalje.
Dobra je okolnost što su Crnogorci u tolikom broju zainteresovani za politiku, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka Ratko Božović, koga oni podsjećaju na antičke Grke i njihov doživljaj učešća građana u političkom životu. No kada u cijelu priču uđu pretjerane političke strasti i idolopoklonstvo, onda to ne valja, primjećuje Božović.
Bojim se da ponekad te strasti mogu biti neumerene, jer političke strasti su potrebne, ali one nisu baš kontrolisane ponekad, naravno ako se do kraja nema informacija o tome što je realnost. I ponekad se nema mere u svemu tome i nema se dovoljno ni odgovornosti zbog svega toga. I kad imamo apsolutnu vezanost za lidera ili za lidersko opredeljenje ili za stranku ili za strančarenje, onda već u tome vidimo problem, jer se vidi samo jedna strana, kako bi rekao Đuro Šušić, a ne vidi se celina.
Po broju građana koji su njihovi članovi prednjači Demokratska partija socijalista, u kojoj je učlanjeno preko 100.000. U manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji 10.087 građana. U opozicijnim partijama je značajno manji broj građana. U Socijalističkoj narodnoj partiji imaju oko 20.000 članova, Novoj srpskoj demokratiji 10.245, u Liberalnoj partiji je prema podacima trenutno 2.600 članova, a u Pokretu za promjene 6.000. Iz Podkorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u ovom izdanju dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.